Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur, föstudaginn 25. oktober, ég heiti Þóra Tómasdóttir. Karlmaður í haldi í lögreglu, grunaður að hafa banað móður sinni á heimili hennar í Breiðholti í gærnótt. Þetta er áttunda manndrápið á þessu ári í sjö málum. Og það er einstakt í Íslandssögunni. Morðtíðni hefur aldrei verið hærri. En þegar manneskja myrt á Íslandi, tæknideild lögreglunar kölluð á staðinn. Hlutverk hennar að taka út vettvanginn og tryggja sönnunargögn sem þar að finna. Aðkoman getur oft verið afar erfið. Viðmælandi okkar í dag heitir Ragnar Jónsson og starfar í tæknideild lögreglunar. Hann hefur sérhæft sig í blóðferlum og gegnir því oft veigamiklu hlutverki í rannsóknum á manndrápsmálum. Ragnar alinn upp í lögreglunni og elskar starfið sem hann hefur sinnt í 33 ár. En þetta erfiða ár markar þáttaskil á hans ferli og hann segist ekki geta mikið meira. Hann sé því að leiða út úr lögreglunni eftir langvarandi álag sem hefur tekið sinn toll. Hvers vegna hefur árið hingað til verið það erfiðast á þínum lögregluferli?
Ég myndi segja að þetta er búið voru gríðalegt álag allt þetta ár og á svo mörgur stíðan því að við veitum hvað almenningu vitið almennt að tæknideildin á snerti fleti við nánast alla málaflokka sem heyra undir lögreglun og ekki bara á höfuðborgarsvæðinu. Þótt við tilheyrum lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þá erum við tæknideild fyrir allt landið, öll lögregluembætti. Þannig að ef að slæmir atburðir gerast sem þetta ára heldur betur búið að líta af þá erum við að tala banaslys eða vinnuslysa sem fólk deyr manndróp, alvarlega líkamsárásir og svo framvegis. Þetta er allt málaflokkar sem komin á borð til okkar og við erum alltaf með tvo einstaklinga á vakt allan sólarhringin. Það gleymist líka stundum að við erum átta sem sinnum útköllum yfir árið. Við erum 3,5 mánuð ári á bakvakt sem er gríðarlega mikið skuldbinding. Og mín tilfinning og annara er svo að allt þetta ár höfum við bara meira og minna verið að fara í alvarleg mál og alla búin að ná utanum þau þegar næsta mál kemur upp. Og það getur verið hvað sem er á landinu. Þegar við sinnum líka eldsupptaka rannsóknum, það er ekki ljóst út frá okkur í kviknar. Þau mál deyfist um all land. Alvarlegstu slysin, við reynum að sinna, eða getum sinnt þeim á svona suðvestur hotninu. Ef það er ekki mikið lengra en 3 tímar að keira, þá förum við að verum með mjög öflugan búnað þess að þrívítaskanna og drón og annað til að taka upp og teikna upp vettvanga.
Þegar að tæknideildin fer í vettvangsrannsókn á morðmáli, er það búið að eiga við vettvanginn með einhverjum hætti?
Það er alltaf einhverjir sem er að ganga um vettvanginn, það er þá fyrstu lögreglumenn á staðinn og þau eru það þjálfuð þegar að vita það að ef að er sterka vísbendingar að þetta sé með saknæma hætti, þá eiga ekki að hrófla við einu en einu. Bráðaliðar kom oft líka, þá það var aðtúa með lífsmörkum, það er alveg skiljanlegt því að það er alltaf að kanna með lífsmörk. Og lífsbjargandi aðgerði hafa algjörum forgang. Það er eins og það er, en ef það er ljóst að manneskjan er látin, þá viljum við ekkit að sé hrófla við einu en einu fyrir að við komum.
Ragnar segir að vettvangsrannsóknir hafi verið óvenju margar og erfiðar á þessu ári, þar sem 8 einstaklingum hefur verið banað. Þaraf voru 3 börn. Það fái ávalt á hann að koma á vettvang þar sem manneskju hefur verið ráðinn banni.
Já, og ekki bara mér heldur okkur öll sem koma að þessu að þeirna hlutinni verði ekki alvarlegri það að lífi tekið.
Getur þú lýst í hvernig jafnvel vel þjálfuðum lögreglumanni líður þegar hann kemur á vettvang þar sem að búið er að taka líf barns?
Já. Sko, klassíska svari væri að við erum búin að brynja okkur fyrir þessu öllu saman. Vettvangur, þú veist, tæknideildin kemur að, sko, það eru 2 andláta á einu ári sem við komum að. Og mörgum þeirra, ef þetta er vofvegilegt, þá fylgjum við eftir í réttakrumningu. Þannig að í hverju mánuð fyrir við, í hverju viku fyrir við nokkur andlátsmál og mjög oft í krumningar. Þannig að getur sagt að kannski til að sefa sjálfan sig að þá verður að horfa á þetta sem bara verkefni. Núna er verkefnið barn, í síðustu viku var það fullorðin manneskja, þar áður var þetta erlendu ferðamaður. Maður reynir að, veist, púsla sér saman þannig að, hérna, að við séum þarna stödd til að skrá allt með ljósmyndunum og sýnatökum að þú hugsar ekki um þetta annað, þetta bara verkefni sem þarf að sinna og ég þarf að vanda mig. Svo kemur það kannski setna mér að það eitthvað óþægileg tenging. Barni getur verið eins fötum og þetta eigið barni eða barn ágrann svo sér það göttum tróksins þú kemur heimskil. Maður er mannlegur, þannig að hérna, ég get ekki þrætt fyrir það að það er sum mál sita lengur í menn en önnur.
Og þú sagði mér að væri eiginlega komin á einhver svona krossgötur núna eftir þetta ár.
Já, ég finn það bara hjá sjálfur. Ég hef bara minna úthald. Því ég er orðin 55 ára, 33 ára löggunni og það er af sko síðan 97 á bakvötum. Það tekur sinn toll og hérna þessi mikla viðvera að við verið skilda og við erum 8 sem sinnum útgöldan, við erum 12 í deildinni fyrir all landið. Þjóðin er bara fjölgar og ferðamönnum og þessi mál, þau hætti ekki, þau minka ekki. Þessi deild þyrst að vera, ég er talsvægt betur mönnuð, þannig að álæði myndi dreifast á fleiri hendur. Og maður finnur það bara þegar málinn sapnast upp og þú hefur minn og minni frítíma til þess að ná andanum að þú veist, hlaða batterín. Það, þú veist, já, það mun taka sinn toll og ég er svona alveg búin að hugsa það vel þetta árið að hérna, ég get farað að hugsa mér til hreyfings.
Og það að skipta starfsvettvang og yfirgefa lögregluna er stórt skref fyrir Ragnar. Hann erfði ástríðuna fyrir lögreglustarfinu frá föður sínum og sonur hans hefur fetað sömu braut. Ragnar segir því starfið samofið sjálfsmyndinni.
Það má segja að ég bara fæðist inn í starfið. Það sem að hérna Karl faðir minn var lögreglumaður frá 1958 til svona, ég maður ekki hvernig hætti 2005 minni mig og fyrstu ævi ári mín var pappi eina löggan í Stykkishólmi og þar bjó ég í frúarhúsinu en ég fór nú ekki að spá í lögreglustarfið fyrir en ég var svona aðeins meira en úrlingur kannski ég verið svona þriðja fjórðaður í Vestló ég var ekki að finna mig sérstaklega vel í svona búglu námi einhverju var komin einhver ævintýri að þrá að brjótast mér og hugsaði líka að veri frólótt að vita akkur faðir minn er eins og hann er hæglóttur maður, les mikið, lappar íhugull og ég fór að hugsa þetta getur verið að starfi hafi haft einhver áhrif, breytt honum eitthvað þú veist, mér er stannum með mjög vitur, lesin ekki dómharður á einn eða einn heldur bara svona já, ég var forvitin, veist, þetta starfið mun breyta þér og svo er það þannig að ég byrjaði þess að fyrst í sömarafleysingum 1990 og hillaðist af því að viti ekkit hver dagur myndi berið skauti sér bara út að bíl og keiri rólitum og svo er allt í enn tilgjötum umferðastis og þá þarfst að setja ljós og sírunur og spennist allur upp og yfir í eitthvað allt annað að verra að hérna þar að ég sæki lögreglu skólan 1991 og fekk inni og þar og Og þá svona hugsaði mér, já, þetta ég gæti að hugsa mér að gera þetta ævistarfi. Þannig var ég alltaf bara sem fyrst árum göttulöka. Og sem göttulöka sér maður líka ýmislegt og oftast nær fyrstur á vettung þar sem eitthvað hefur gerst. Og ég var ekki búin að nema kannski 5-6 ári í göttulörglinni þá hérna, eða almundeldi svo hitt, þá hérna bauðist mér það að koma í læri 97 til hérna rannsóknlörglur ríkisins að því Einhver háttsötu þar hafi tekið eftir hérna, einum ungum lögreglumanni sem vandaði sig mjög vel við skýrslugerð. Og hann sagði bara, ég segið út með nefnt auga fyrir smáatröfum og vel ekki prófa að koma í rannsókn. Ég gerði það og á svo sækjum sem rannsóknlögreglumar og fæði þá stöðu 97. Verð þar síðan í 4 ár í hérna, fyrst í auðgunabrótum, rannsaka innbrót og þjófnaði og síðar 2,5 ár í kynferðisbrótadeild. Hétt brót gegn líf og líkama, sá líka andlátsrannsóknir. Ég hef sagt áður og segið það ennú aftur að þetta var erfiðasti tíminn í starfinu að mínu starfsferli sem telur núna 33 ár að þetta er ekki fyrir hvert sem er og hérna maður þarf að passa mjög vel upp á sjálfan sig í starfið það sem verð fyrir að fyrsta í andlátsmálum er sá sem að knúir dyra hjá fólki og þegar síst vonaðir öllu tíminn sólursins og þetta færa þeim einhverjar sorgafréttir og þetta jafnbrandi ef andlátið er vofiðlegt að byggjum óskættir heimildi krufningar það er mjög erfitt og þetta var erfitt fyrir þá ungan mann ekki orðin þrítugur þarna að hérna svo þessi kynferðisbrotamál eru líka þú færð svona öðruvísi sorg þar að ræða við þolendur kynferðisofbeldis og setna mér þegar ég búin að vera þarna í meirin ár þá var ég sjálfur yfirherra menn sem voru grunaðir og þetta bara tekur á þetta en í dag höfum við sem við höfum ekki þá aðganga að svona sálgæslu og það var hún miklu meiri mentun, meiri meiri svona upplýsingar þetta var allt svolítið bara gamla skólan en svo gerist það 2001 að ég mér er búið starfi í tæknideildinni þar er búin að vera í 23 ár
Ragnar segir það geti vafa mála að undaförnu hafi stigmögnun orðið í vanda fólks með fíkn og það birtist meðal annars í auknu ofbeldi. Greinir þú þetta í þínu starfi?
Við erum alltaf komum inn á þess að snertifleiti að við höfum bara kollu til þegar eitthvað slæntið búið að gerast. En mér finnst þetta ár alveg sérstakt og kannski byrjaði aðeins fyrr að það er áhugavert hvað er einhverjir þarna úti með réttastöðu grunar og annað sem eigum bara verulegum andlegum erfileikum og fíkn kemur svo sannlega við sögu og það er bara þetta þessi stigmögnun á að grípa til vopna eða þeir eru með eggvopn á sér þetta er bara mjög skuggaleg þróun og hverjum með það að kenna ég veit ekki, ég hef reynt að fara segjum svo hvað maður held ekki náttúrulega starfa í sumarfríinu var ég að velta þessu fyrir mig sko, hvað gerðum við mistök lögreglunum á sín tíma þegar við lögðum við forvarnadeild sem heimsótti skóla og svolítið. Svo er allt svona samtali búið að færast yfir að samfélagsmiðla. Vist, ég veit ekki, einhverstaðar hljótu við að bera einhver ábyrð. Einhverstaðar er heilbrigðiskerfið sem þarf að laga eitthvað hjá sér. Og svo framins og framins og svo foreldrar bara eiga samtali bönni sín. Það er ekki lægi að fara út að hitta félagana og en er þess að verðum við nýfaðir eða skildi nú verið ráðast á þig. Það er eitthvað bara verulega að hjá okkur sem samfélagi.
Hvað gerir það við mannesku að fástu svona alvarleg brot og sjá svona mikil blóð og svona mikil ummerki ofbeldi í svona mörg ár? Hvað hefur það gert við höfuðið á þér?
Já, sko, auðvitað hefur þetta áhrif. Ég hef reynt að finna leiðir, prófa alls konar leiðir. Ég er það heppin að ég er, hérna, þó er okkur hljúmbor, það er sintið sér þessara og ef þetta er verulega slæmiðdagar eitthvað, þá finnst mér bara óðalega gott að fara út í skúr og spila aðeins gleyma mér, hlusta bara eitthvað svona rótið, fallega tóna les mikið, labba mikið býta á nesi, tekið gróttur hringin svo fór ég yfir í það að skrifa og ég hérna, fekk það tækifæri fyrir nokkrum árum að með Baldvin Sett og Aldís Egam að skrifa Svörtusanda sem var það bara hugaburður og ég fann mikla kvíld í því að geta nýtt reynslu úr reynd að gera þættina aðeins svona með meiri svona raunverulegri blæ hvernig við tölum, hvernig við vinnum og svo framvegis og geta komið því í þetta form og sjá svo eftir sér eitthvað hugmynd sem maður fekk fyrir 5 árum að það vera sína seríu tönuna það hefur alveg hjálpað í því ferli og að miðla af þegar kvikmyndageirinn og sjónvarpsgeirinn hefur verið að leita til mín, lesi við handrit eða fá ráleggingar hvernig við vinnum og hvað er búin að vera með Mér finnst það svo gaman, það gefandi. Það er svona fer yfir það sem er kannski undir nýra pyrraðið. Það að geta, veist, já, hjálpað á jákvæðan átt. Því að vanlega allt sem við sjáum að gera með neikvæðan formerkjum. Það er ekkert sem ég gera vettvöki sem mun laga eitthvað. Þessi einstaklingur er dáin og það er ekkert sem breytir því skilur. Og það er fólk í sorg og þú þarft að vanda þig. Vanda þig hvernig þú tala, hvernig þú haga þér. Og svo þarf maður líka að vanda sig hvernig maður hugsa þegar maður kemur heim. Þegar þú ert komin heim þá átt að vera komin í skjól og ég hef tekið svona sérpil það sem ég hef ekki hort á fréttir eða skoða fréttir að því það er svo mikið neikvæðni það er rosalega mikið með neikvæðum formerkjum að ástandi í heiminu það er alltaf að fara til fjandans styrjaldir og ósætti og stjórnmálin eins og þau eru það er allir staðan fyrir að vinna saman eitthvað einu markmiði 63 einstaklingar þá þarf að fara í eitthvað skotgrafur rífast og þvæla Veist, það er bara miklu fleiri hlutir sem er í eitthvað samfélagi sem það er að taka á. Það er því mjög margt sem myndir lagast svona í samfélaginu hægt og rólega að við færum alltaf að tala saman og skoða hvernig samfélagi viljum við búa í.
En svona líkur helstinu í dag. Við rættum við Ragnar Jónsson hjá Tæknideild Lögreglunar sem segir að undanfarið ár hafi tekið af sér mikinn toll. Hann sé því að hugsa sér til hreyfings frá lögreglunni eftir 33 ára starf. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Þetta helst verður aftur á dagskrá Rásar 1 á mánudag. En þú getur alltaf hlusta á þættin okkar í spilararúf og á hlaðvarpsveitum. Verið sæl.